Ar atstarojošām zilas krāsas vestēm, uz kurām lasāms uzraksts pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam, plakātiem, uz kuriem ir saukļi kā pildiet likumus un solījumus, un nav skolu, nav problēmu, un arī karogiem rokās vairāki tūkstoši izglītības un zinātnes nozares darbinieku šodien devās pedagogu arotbiedrības rīkotajā protesta gājienā. Viņiem pievienojās arī veselības aprūpes nozares darbinieki, kas arī vēlas tikt sadzirdēti. Kā uzsver gājiena dalībnieki, nozares pieprasa cieņpilnu attieksmi.
Tas, ka mēs esam daudz un ka mēs tomēr beidzot stāvam par savām tiesībām un arī par to, kas mums pietrūks. Te ir tiešām cieņpilna attieksme vajadzīga.
No vienas puses jautras, no otras puses bēdīgas. Skatoties, par ko mēs domājam, par šīs dienas, ka mēs sapulcējamies daudz, tas ir jautri, tas ir patīkami. Bet no otras puses to, kad bērni neiet uz skolu un valdībai domāt par skolotāju problēmām, nu tad tas ir tāds vairāk sarežģīts noskaņojums.
Es pat neesmu skolotāja, bet es atbalstu skolotājs, jo pret skolotājiem tā cieņa ir, nezinu, kur viņa ir pagaisusi, bet manuprāt, skolotāji ir pelnījuši gan cieņpilnu attieksmi, cieņpilnu atalgojumu. Man liekas, ka skolotāji viņi taču veido Latvijas nākotni, viņi ieliek bērnos pašu svarīgāko.
Cienīgu attieksmi! Cienīgu!
Protesta gājiens sākās Rīgā pie arotbiedrību nama Bruņinieku ielā. Tad dalībnieki lēnā gaitā devās cauri Rīgas ielām, gar Saimas ēku, līdz nonāca Doma laukumā.
Sveicināti visi izglītības zinātnes un veselības nozares darbinieki!
Gājiena noslēgumā, Doma laukumā, sekoja sapulce ar iesaistīto personu uzrunām. Pirms pedagogu arotbiedrības vadītājs Ingas Vanagas uzrunas laukumā palaisti ziepi burbuļi, kas simbolizēja politiķu solījumus.
Mēs šodien šeit esam pulcējušies, lai panāktu amatpersonu reālu patiesu atbildību un cieņpilnu attieksmi pret visām šīm trīs nozerēm. Un aicinām arī citas nozeres sekot nesamierināties ar to, ka kāds var ignorēt kādu tiesību aktu, kādu doto solījumu, vai arī publiski izteikt viedokli un iedot kārtējo pļauku. Un tāpēc mēs esam šeit šodien vairāk kā 8000 pilns Doma laukums.
Protesta dalībniekus uzrunāja arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības, ko pavadīja klātesošie svilpieni un izsaucieni. Premjers pateicās pedagogiem, ar kuriem aprunājās gājiena laikā. Tāpat atzina kavēšanos ar pedagogu algu paaugstināšanas grafika izstrādi un apstiprināšanu.
Īsi pirms vēlēšanām, vēl iepriekšējās valdības laikā, bija apņemšanās un solījums izstrādāt nākamo pedagogu algu pieauguma grafiku. Tas darbs kavējās. Ja kādam ir jāuzņemās atbildība, ka viņš kavējās, tas, protams, esmu es.
Krišjānis Kariņš gan uzsvēra, ka valdības dotais solījums par pedagogu algu celšanu tiks pildīts. Pēc gājiena pedagogu arotbiedrībai plānota saruna valdībā.
Tiksimies tiešām četros, bet jūs esat droši. Lizde Saime, pedagogu Saime, zinātnieku Saime prasīs pildīt visu vienošanos. Un ja nē, tā lemsim.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.